Assalomu alaykum do'stlar. Kelinglar, bu xush xabarni anglanglar. Bu sizlarga aytayotganim mening yoki boshqa kishilarning emas, faqatla birdan bir yolg'iz va mangu hayot bo'lgan Xudoning muqaddas kitobidan ilingan umumiy tushunchalardir. Agar sizlarda rasmli kitob bo'lsa, uningga qarab diqqat bilan anglanglar.